Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur mirëmbrëma. Unë jam Erman Mërtiri, sot është e premte, data 19 shtator. Fillojmë me lajmet. Franca thot se avionët e saj luftarak kanë kryer me sukses goditjet e para aerore kundër kryengritësve të shtetit islamik brenda Irakut. Zyra e presidentit francez, François Hollande, tha se avionët goditën një depo logjistike të ekstremistëve në Irakun verilindor, duke e shkatruar krejtësisht. Franca tha se në ditët në vazhdim do të ketë edhe goditje të tjera. Në një referendum historik për pavarësinë, skocezët votuan në favor të ruajtjes së bashkimit 307 vjeçar me Britaninë. Ky rezultat u prit me një ndjenjë lehtësimi në pjesën më të madhe të Britanisë së Madhe dhe në vende të tjera. Presidenti Barack Obama uroi Skocinë sot për këtë ushtrim të plot dhe energjik të demokracisë. Ai tha se përmes debatit, diskutimit dhe këmbimeve me pasion për paqësore, ata i kujtuan botës kontributet e jashtëzakonshme të Skocisë për mbretërinë britanike dhe botën. Kancelarja gjermane Angela Merkel tha dhe kryeministri spanjoll Mariano Rajoy shprehën mendime të ngjashme. Presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso e quajti rezultatin pozitiv për Evropën dhe vlerësoi përkushtimin e thellë të Skocisë ndaj Bashkimit Evropian. Në referendum ishin regjistruar pothuajse të gjithë banorët me të drejtë vote të Skocisë, rreth 4.2 milion dhe pjesëmarrja ishte 86%.
Vendimi historik i votuesve në referendum u bë shkak për festime në kryeqytetin skocez Edinburgh. Unë jam pjesërisht skoceze, jam krenare që jam britanike, dua të jem pjesë e Britanisë. Ne gjithmonë do të jemi pjesë e Britanisë, por nëse do të ishim të pavarur, kjo do të ishte diçka krejt tjetër, një mrekulli. Rezultatet tregojnë se 55% e votuesve ishin në favor të ruajtjes së bashkimit me Britaninë, në krahasim me 45% që votuan për pavarësi. Udhëheqësi nacionalist skocez Alex Salmond u bëri thirrje mbështetësve të pavarësisë që të pranojnë rezultatin, duke lënë të kuptohet se lëvizja për pavarësi nuk ka marrë fund. Këtë herë, Skocia vendosi me shumicë votash të mos bëhet vend i pavarur, e pranoi verdiktin e popullit dhe i bëi thirrje gjithë Skocisë të pranoi vendimin demokratik të popullit. Zoti Salmond gjithashtu i bëri thirrje Londrës të respektoj premtimin për të dhënë më shumë kompetenca ligjvënësve skocez. Në Glasgow, qyteti më i madh i Skocisë, 61% votuan për pavarësinë. Megjithatë, në kryeqytetin skocez Edinburgh dhe në qytetin e tretë më të madh Aberdeen, pavarësia u hodh poshtë me një diferencë të madhe votash. Populli i Skocisë foli, ne zgjodhëm bashkimin në vend të ndarjes, ndryshimin pozitiv në vend të ndarjes së panevojshme, tha Alistair Darling, kreu i fushatës Jo. Kryeministri britanik David Cameron i përgëzoi të dyja fushatat në këtë votim të mbushur me emocione. Scotland voted for a stronger. Skocia votoi për një parlament të fortë skocez, të mbështetur nga fuqia dhe siguria e Mbretërisë së Bashkuar, dhe për këtë dua të përgëzoi fushatën Jo, sepse u tregoi njerëzve se kombet tona janë më mirë së bashku. Dua gjithashtu të shpreh nderim për kampin Po, sepse bëri një fushatë të mirë. Dua t'u them të gjithë atyre që votuan për pavarësinë se e dëgjojmë zërin tuaj, tha zoti Cameron. We hear you. Kryeministri britanik tha se tani që çështja është zgjidhur, Britania do të respektojë angazhimet e saj për t'i dhënë Skocisë kompetenca të reja edhe në çështje të tilla si taksat, shpenzimet dhe programet sociale. Zoti Cameron tha se këto të drejta do t'i jepen edhe Anglisë, Walesit dhe Irlandës së Veriut.
VOA News. Ju flet zëri Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Rrugët e Sierra Leones ishin pothuajse të zbrasta sot, ndërsa në vend filloi një periudhë 3 ditore izolimi për të gjetur raste të panjoftuara të ebolës dhe për të ndalur përhapjen e sëmundjes vdekjeprurse. Dhjetra mijëra punonjës të shëndetësisë po shkojnë shtëpi më shtëpi në vendin afrikan perëndimor, duke informuar njerëzit se si ta shmangin ebolën dhe duke u bërë thirrje pacientëve që dyshohet të kenë ebolën që të shkojnë në qendrat e trajtimit. Në Guinen fqinje, banorët e fshatrave në një rajon të largët juglindor vran 8 vetë që ishin pjesë e një grupi për rritjen e ndërgjegjësimit për sëmundjen. Autoritetet kanë arrestuar 6 persona lidhur me sulmin që ndodhi të premten në fshatin Wome. Fushatat kundër ebolës janë penguar nga frika dhe keq informimi. Një gjykat kineze gjobiti gigantin farmaceutik GlaxoSmithKline me $490 milion dhe dënoi me burgim ish-drejtorin britanik të firmës për rajonin dhe drejtues të tjerë të lartë të saj, nën akuzat për dhënie rishfeti mjekëve dhe spitaleve në shkëmbim të përdorimit të prodhimeve të kësaj firme. Agjencia shtetërore kineze e lajmeve Xinhua njoftoi se gjoba e dhënë sot nga gjykata në provincën Hunan është më e larta e dhënë ndonjëherë nga një gjykatë kineze. Gjykata po ashtu dënoi ish-drejtorin e firmës për Kinën, Mark Reilly, dhe drejtues të tjerë të lartë me 2 deri në 4 vjet burgim. Autoritetet e akuzojnë ish-drejtorin se u ka dhënë urdhër punonjësve të firmës të japin rishfete për spitalet, mjekët dhe institucionet e shëndetësisë, duke i krijuar kështu mundësi firmës të sigurojë miliona dollar. Dham lajmet, ju flet Zëri Amerikës.
Në Kosovë, Partia Demokratike tha se është e gatshme të bisedojë me forcat e tjera politike për zgjidhjen e ngërçit institucional në vend, por nuk do të heqë dorë nga e drejta e saj për të zgjedhur kryetarin e parlamentit, nëse një ditë më parë ajo nuk arriti të siguroj votat për një gjë të tillë. Forcat e tjera politike shqiptare thonë se seanca e djeshme e parlamentit të Kosovës dëshmoi qartë se ato paraqesin shumicën parlamentare që mund të formoj institucionet e reja. Shpresat për të kalimin e situatës në të cilën ndodhet vendi që nga zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit tashmë janë vënë tek dialogu politik që mund të lehtësohet nga presidentja e Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Partia Demokratike e Kosovës tha sot se nuk do të heqë dorë nga e drejta e saj për të zgjedhur kryetarin e parlamentit dhe ngritjen e qeverisë së re në bazë të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Drejtuesit e kësaj partie kanë diskutuar sot situatën e krijuar pas dështimit të një ditë më parë për të zgjedhur kryetarin e parlamentit të Kosovës. Të njëjtën, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, filloi një seri këshillimesh me partitë politike për të lehtësuar një dialog politik në përpjekje për të dhënë fund ngërçit institucional në vend, por tash për tash nuk duket se ka ndonjë afrim qëndrimesh. Në fund të muajit gusht, gjykata kushtetuese shpalli të pavlefshëm vendimin për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit në seancën e 17 korrikut dhe i njohu Partisë Demokratike të drejtën që të propozojë kandidatin për kryetar si grupi më i madh parlamentar i dal nga zgjedhjet. Por ajo nuk i ka votat e mjaftueshme për një gjë të tillë, ndërkaq zyrtarët e bllokut politik të krijuar nga Lidhja Demokratike, Alianca për Armërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën dhe Lëvizja Vetëvendosje thonë se i kanë 63 deputet që mund të zgjedhin udhëheqjen e parlamentit dhe të formojnë më pastaj edhe qeverinë. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike, Memli Krasniqi, tha se kjo parti është e gatshme të diskutojë me forca tjera politike gjetjen e një zgjidhje, por
që kompromis me vullnetin e qytetarëve, me rezultatin e zgjedhjeve 8 qershorit, ne nuk do të bëjmë. Po as kompromis me kushtetutën e Kosovës, e cila na ka dhënë drejtën e patjetërsueshme dhe të patransferueshme, që vetëm grupi më i madh parlamentar, që në këtë rast është PDK-ja, mundet me nominu kandidatin për kryetar të kuvendit.
Parti tjera politike shqiptare thonë se seanca së entës në parlament dëshmoi kush e ka shumicën parlamentare dhe kanë bërë thirrje për vazhdimin e seancës ndërprerë një ditë më parë. Në vendimin e fundit, gjykata kushtetuese tha se u takon deputetëve që të gjejnë një zgjidhje, me që kushtetuta nuk parashet që vendi të shkojë në zgjidhje të jashtëzakonshme, por një mundësi e tillë nuk është përjashtuar, ndonse asnjëra nga partitë politike nuk shprehet në favor të zgjidhjeve të tilla.
Partia Demokratike e Kosovës nuk ka qëndrim apo qëllim që ta çoj vendin në zgjedhjet e zakonshme, por në asnjë rast ne nuk ju frikuhemi atyre.
Sidoqoftë, hapja këshillimeve nga ana e presidentes Jahjaga ka rritur gjasat për fillimin e një dialogu politik ndërmjet bloqeve politike që deri tash janë shfaqur të betonuara në qëndrimet e tyre. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Gjykata themelore në Prishtinë vendosi masën e paraburgimit prej 30 ditësh për 14 persona të arrestuar të mërkurën në ndyshimet për vepra penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës. Pjesa më e madhe të arrestuarve janë imam të Bashkësisë Islame. Ata dyshohen për përfshirje në pastrim parash, nxitje për kryerje veprash terroriste, nxitje të urrejtjes, përçarjes ose mosdurimit kombëtar, racor, fetar apo etnik, rekrutim për terrorizëm, thirrje për rezistencë, organizim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste. Arrestimet e së mërkurës pasuan arrestimin e mbi 40 personave në ndyshimet për përfshirje në veprimtari radikale. Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës shprehu dje shqetësimin për ndalimin e disa imamëve të saj, duke shprehur besim në pafajsinë e tyre, përderisa organet e drejtësisë nuk dëshmojnë të kundërtën. Ajo bëri thirrje qytetarëve që me qetësi dhe maturi të presin vendimin e organeve të drejtësisë larg çdo politizimi dhe polarizimi dhe të kenë besim në institucionet e vendit. Në Tiranë, ministri i Financave i Shqipërisë Shkëlqim Cani deklaroi se bisedimet me Fondin Monetar Ndërkombëtar vazhdojnë normalisht. Sipas tij, FMN-ja vendos për këstin e radhës së financimit të Shqipërisë në fund të tetorit, ndërsa misioni i tanishëm erdhi për të miratuar rishikimin e buxhetit. Opozita ka deklaruar se rritja e taksave uli më tej mbledhjen e tyre. Partia Demokratike tha se statistikat ekonomike janë përkeqësuar në 8 muajt e fundit. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Qeveria shqiptare është duke hartuar projekt buxhetin e shtetit për vitin e ardhshëm në konsultime të afërta me FMN-n, ndërsa vendimin për këstin e radhës të financimit për Shqipërinë fondi e merr në muajin tetor. Ministri i Financave Shkëlqim Cani deklaroi sot për shtypin se buxheti aktual u rishikua me rritje këtë shtator dhe ky ishte objektivi i misionit të FMN-s në vizitën e këtyre ditëve në Tiranë. Zoti Cani pohoi se Shqipëria do të zbatojë sakt marrëveshjen për buxhetin e vitit 2015 dhe se duhet të merrte miratimin nga FMN-ja edhe për rishikimin aktual të buxhetit.
Marrëveshja arrihet para mbledhjes bordit. Kështu që nuk është fare problem ky. Pra ishte një mision hulumtues, shiko, për të qenë akoma dhe më i sinqert me ju. Ishte një mision që duhet na jepte okay për rishikimin e vitit 2014. Ne nuk mund ta bënim më vonë. Nëse ata do vinin në fund shtatorit, rishikimi 2015-s nuk jepte asnjë efekt më sepse nuk mund të bëhej as edhe një tender e tjerë sepse duhet zbatuar ligji. Për këtë u bë dhe me akt normativ për të arritur objektivat e vitit 2014.
Ministri i Financave Cani theksoi se bashkëpunimi dhe diskutimet me FMN-n vazhdojnë normalisht, mbledhja e tyre radhës është në tetor, por Tirana kishte nevojë për një konsultim në shtator për rishikimin e buxhetit.
Ka një keq kuptim nga ju si media sepse që misioni ka ikur, që ne nuk do marrim tranzhin, nuk ka të vërtetë këtu. Për arsye se tranzhi është në pjesën e fundit të tetorit dhe bordi nuk është që do mblidhej tani. Ne ajo ishte kontakti i radhës në mënyrë që dhe FMN-ja që kur ne do të miratonim sidomos projekt buxhetin ose ndryshimet e buxhetit të vitit 2014 dhe projekt buxhetin e 15-s, të mos ishim në vonesë me objektivat.
Zoti Cani po gjithashtu se puna vazhdon normalisht me hartimin e projekt buxhetit vitit 2015 dhe se qeveria po shqyrton çdo detaj me FMN-n brenda objektivave të marrëveshjes së përbashkët.
Me misionin e FMN-s patëm rakordime, diskutime, mendime edhe debate, se nuk është një sekret që tu është që të kesh dhe debate për këtë çështje. Them që ne jemi në diskutim tani me të gjitha ministrit, pra bëm atë që quhet draft i parë i projekt buxhetit 2015, është bërë rakordimi i parë me ministrit e linjës në atë që quhen via kryesore, po thuaj se ka marrë një pamje, por ende mbetet që të diskutohet në detaje dhe pori diskutohet me çdo ministri në mënyrë që të marrë trajtën përfundimtare.
Partia Demokratike e Opozitës hodhi poshtë si të pavërteta dy ditë më parë deklaratat e qeverisë se janë rritur të ardhurat në gjysmën e parë të vitit dhe se buxheti u rishikua me rritje. Sipas saj, evazioni u rrit dhe ka rënë puna e administratës fiskale, ndërsa të gjitha taksat e rritura janë me mostralizim. Partia Demokratike deklaroi madje se doganat dhe tatimet po krijojnë një deficit të madh, ndërsa rritja e taksave nga qeveria Rama solli një mbledhje më të pakët të tyre. Si pas saj, rishikimi i buxhetit u bë për të mbuluar dështimet në ekonomi gjatë 8 muajve të fundit. Debatet mbi treguesit ekonomik midis qeverisë dhe opozitës kthehen shpesh në qendër të skenës politike, ndërsa palët shkëmbejnë kritika për mos realizime, derisa institucionet financiare ndërkombëtare bëjnë parashikime dhe ndihmojnë Shqipërinë në përmirësimin e gjendjes. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Ambasadori amerikan pranë OSBE-s Daniel Baer, ndërsa vlerësoi zgjedhjet e qershorit të vitit të shkuar në Shqipëri dhe kalimin demokratik të pushtetit, thotë se megjithatë shqiptarët nuk janë të kënaqur me zhvillimet që pasuan. Këto komente zyrtari amerikan i bëri në Vjenë pas raportit të kreut të misionit të OSBE-s në Shqipëri, mbajtur në asamblenë përgjithshme. Zoti Bear theksoi se lufta politike, mosbesimi mes palëve dhe mungesa e vullnetit për kompromis dhe për të përqendruar në përparim nuk e lejoi Shqipërinë të ndërmarrë reforma të qëndrueshme. Sipas tij, një mbështetje e fortë për shtetin ligjor dhe rifillimi një dialogu të qëndrueshëm mes qeverisë dhe opozitës mbetet thelbësor. Marrëdhëniet mes shumicës dhe opozitës në Shqipëri janë prej kohësh të tensionuara. Partia Demokratike, që prej muajit korrik ka braktisur parlamentin pas incidentit mes një deputetit të saj dhe dy përfaqësuesve të majt. Dhuna fizike dhe kërcënimet nuk kanë vend në sallën e parlamentit, nënvizoi ambasadori amerikan, i cili përshëndeti punën e bërë nga misioni OSBE-s për hartimin e një kodi sjellje për parlamentarët shqiptar. Ai u bëri thirrje udhëheqësve të partive të miratojnë kodin dhe të shprehin angazhimin e tyre për të mos toleruar sjellje të tilla. Në sheshin përpara katedrales katolike të qytetit të Shkodrës, u përorua shtatorja prej bronci, kushtuar 40 klerikve që u martirizuan gjatë periudhës komuniste. Shtatorja është vepër e skulptorit Agim Rada dhe përurimi i saj është pjesë e veprimtarive që po zhvillohen në kuadër të vizitës së Papa Franciskut të dielën më 21 shtator. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo njofton.
Skulptura prej bronzi që u vendos në oborrin e katedrales katolike të qytetit të Shkodrës titullohet Britma dhe i kushtohet 40 martirëve, të cilësuar si të tillë nga Kisha Katolike dhe për të cilët Selia Shejt ka nisur tashmë një proces kanonizimi për shejtërimin e tyre. Në ceremoninë e përurimit, kryetari i Konferencës i Peshnorit të Shqipërisë, Imzot Angel Masafra, tha se skulptura është dëshmi e përsekutimit të egër ndaj klerit dhe fesë gjatë regjimit komunist dhe një kujtesë për të gjithë që të mos harrojnë krimet e diktaturës.
Të gjithë ata që do të kalojnë para kësa katedrale e para këti vendi tani e prapa, do të kenë në degjërsia tjetër reflektimi për të kujtuar të kaluarën dhe për të marë një paralajmërim për të ardhmen. Kurmë le të jetë kjo Britma që ngrihet nga çdo ndërgjegje për të ndalur në kokë që do përpjekje të njeriut për të vënë vetën në vendin e hyjut.
Ndërsa Ministre e Kulturës Mirela Kumbaro tha se përurimi i kësaj vepre është pjesë e ceremonive të shumta që po zhvillohen në Shqipëri në kuadër të vizitës së Papa Franciskut.
Besoj që kjo është një provë shumë e rëndësishme se si ne i përgjigjemi vizitës së Atit të Shenjt, i cili ka shpallur dy motive për të ardhur në Shqipëri në përgjigje të ftesës së drejtpërdrejtë që i bëri kryeministri Edi Rama. E para është po shkoi në Shqipërinë e shembullit të bashkëjetesës së komuniteteve fetare, siç është edhe Shkodra, dhe prania e autoriteteve fetare këtu sot e dëshmon, dhe arsye dytë është në kujtim të atyre martirëve dhe të këtij populli i cili ka vuajtur historikisht, dhe një ndër vujtjet më të mëdha ka qenë pikërisht ajo periudhë kur i mohuan lirinë e zgjedhjes, i lirinë e besimit. Kështu që kjo shtatore është një ndër provat e kësaj e këtij opinioni dhe e këtij mesazhi që unë jap në emër të qeverisë dhe sekretarit të komisionit për organizimin e vizitës së
Skulptura Britma është vepër e skulptorit Agim Rada, i cili thosë se përmes saj ka dashur të dëshmojë qëndresën e klerit dhe mbar popullit shqiptar përballë një diktature të egër që burgosi popullin e vet.
Ka qenë një ide e imja që është në rinin time të hershme, kur unë isha ndjeni të krimeve që bëshin në për kumbajshin peng në për kampe, në për burgje, në për internime elita e kombit tim, ku atje torturoheshin, vriteshin si pa pikë mëshire, si kur tishin armiqt më të mëdhej, edhe në fakt vriteshin nga armiqt e kombit tim. Këto njerëz, edhe unë kisha një detyrim moral, shpirtëror, njerëzor, atdhetar, qytetar, që të bëja diçka për këtë stres.
Përurimi i skulpturës kushtuar 40 martirëve të periudhës komuniste u shoqërua dhe me një koncert të teatrit të operas mbajtur në mbrëmësitë të katedrales si pjesë e atmosferës festive me të cilën po pritet në Shqipëri vizita e Atit të Shenjt Papa Franciskut. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Plum Sulo.
Në ulqim të Malit të Zi mbajt tryeza e rrumbullakët me temën Kujdes me hapësirën. ku shoqatat ambientaliste u bën thirrje autoriteteve që gjatë procesit të realizimit të planit hapsinor urbanistik në komunën e Ulqinit t'i kushtohet një rëndësi e veçantë disa zonave me vlera të njohura për ekosistemin e tyre. Njofton korrespondenti ynë Ali Salaj.
Në pjesën verelindore të Ulqinit në një mal mbi liçeun e Shasit gjende qyteti i vjetër i Shasit, i cili konsiderohet ndër qytetet e vdekura më interesante në Bregdetin e Adriatikut. Kështjellët e kishet e këtij qyteti gjenden pranë rrugës së njohur romake Ulqin Shkodër, kurse gërmallët sipas zbulimeve arkeologjike dëshmojnë se janë që nga kohrat ilire. Këtë e thekson edhe historiani shqiptar nga mali Zi Basrilika, i cili vënë dukje se Shasi me moret ilire është ndër qytetet më të lashta në rajon.
Në dokumentat e përgjithshme historike, qytetin e Shasit e gjem që nga shekulli 6 të erës së re si qytet peshkopal. Do të thotë, qyteti i Shasit është nga historia, mund të themi se murinjet e tij janë ilire, kemi murinjet ciklopitike, të cilat tregojnë lashtësinë e këtij qyteti. Në rreth të këtij qytetit kemi edhe lokalitetin Ilir në qerret të Zogave, ku i gjet sopata e bronzit, sopata ilire. Pra, e gjithë këtë trev ka një histori shumë të bujshme për kulturën shqiptare.
Edhe njohësi i mirë trashëgimisë kulturore dhe punonjësi i qendrës kulturore në Ulqin, Gazmen Kovaçi, vlerëson se gjetjet e fundit arkeologjike provojnë se qyteti Shasit ka një histori të lashtë dhe të përmasave rajonale.
Gërmjet e fundit arkeologjike kanë dëshmuar se Shasi është një fenomen i arkeologjisë sipas studiuzve. Ajo që është deklaruar me fjalë prej stafit të gërmimeve arkeologjike ka treguar se Shasi është mjaft i lashtë dhe është një lokalitet i cili duhet të studiohet dhe të vazhdohet të studiohet. Gërmimet e para tregun se është fjala për një lokalitet të përmasave rajonale dhe të rëndësisë për rajonin. Si në aspektin e arkeologjisë shkencës, ashtu edhe në aspektin e historisë për lokalitetin edhe për vetë treven.
Mirë po, si pasojë e shkatërimit dhe degradimit të vazhdueshëm të qytetit të vjetër të Shasit, kërkohet një ndërhyrje fizike në restaurimin dhe konservimin e kësaj pasurie të veçantë. Zoti Kovaçi dhe Zoti Lika u bën thirrje institucioneve përkatëse në mbrojtjen dhe ruajtjen e kësaj trashëgimie të rrallë kulturore.
Mbetet që institucionet kompetente të bëjnë shumë më tepër, meqense gërmimet arkeologjike çdo herë duhet të shoqërohen edhe me masat preventive të konservimit, meqense hapja e lokalitetit duhet që të trajtohet pastaj për konservimit, meqense kushtet atmosferike mund ta dëmtojnë. Nuk janë marrë asnjë masë konservimi dhe kjo është një pjesë e cila lën shumë për të dëshiruar dhe këtu duhet të punohet më tepër dhe pritet për institucioneve kompetente që të merret me punën e konservimit, në mënyrë që të mbrohet kjo e cila është mbi sipërfaqe dhe ajo që ka dalë për gërmime arkeologjike mbi sipërfaqe.
Për revitalizuar këtë qytet, duhet të bashkëpunojnë të tri qeveri, qeveria e Shqipërisë, qeveria e Kosovës dhe qeveria e Malizit, do të thotë ministrit përkatëse për rujtjen dhe kulturës dhe trashëgimisë kulturore. Bashkëpunimi i tyre mundëson që të dalin në dritë të gjitha ato të dhëna historike, faktike për këtë qytet dhe për lashtësinë e këtij qyteti.
Prania një zone të veçantë trashëgimisë kulturore siç është Shasi kërkon bashkëpunim me partnerë të ndryshëm vendor dhe ndërkombëtar, me kusht që të krijohet mundësi të reja në shfrytëzimin e kësaj pasurie, e cila do të ishte shumë interesante edhe për zhvillimin e turizmit. Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe menaxhimi i duhur i saj do të shërbente edhe zhvillimit ekonomik të vendit. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.
Një valë e re sanksione shpërëndimore po godet ashpër ekonominë e Rusisë, por këto sanksione mund të kushtojnë edhe kompanive amerikane dhe evropiane.
Aksionet ruse po bien, po ashtu edhe rubla e cila ra në nivelin më të ullët që nga 1998-a. Ndërkohë që disa shqetësojnë se moneda e dobët venda se mund të rrisë çmimet, të tjerë thonë se konsumatorët nuk do ta ndjejnë efektin pasi blejnë pak produkte importi. Maria Lipman është analiste politike në qendrën Carnegie të Moskës. Ndikohen kompanitë shtetërore, bankat dhe në nivel më të ullët, qytetarët e thjeshtë. Banka Qendrore e Rusisë thotë se po përgatitet të veprojë shpejt nëse rritet inflacioni, por ekspertët parashikojnë se hemorragjia ekonomike do të vazhdojë. Kompanitë shtetërore të energjisë do të goditen më shumë, ndërto Gazpromi që ka njoftuar 41% rënje të fitimeve. Analisti i energjisë Aleksej Kokhin fajson vendimin e Rusisë për të mos i shitur gaz natyror Ukrainës. Humbja e tregut Ukrainas nuk është diçka e vogël, është burim pasigurie dhe ndoshta do të krijojë probleme të paripërueshme për Gazpromin. Rënia e çmimeve të naftës ka dobësuar rublën më tej. Maria Lipman thotë se kjo është shqetësuese për kompanitë perëndimore që zhvillojnë aktivitet në Rusi.
Largest world companies such as Exxon or BP.
Kompanitë më të mëdha botërore si Exxon ose BP janë të pakënaqura me sanksionet e mëtejshme që dëmtojnë përfshirjen e tyre në biznesin fitimprurës të naftës ruse. Krahas goditjes së kompanive kryesore dhe individëve rusë me lidhje të ngushta me qeverinë ruse, sanksionet përfshin edhe eksportet ruse, si dhe ndalojnë të gjithë tregtinë e armëve mes Rusisë dhe Evropës. Edhe nëse Perëndimi do të vendoste të anulojë disa nga sanksionet, Marshall Gittler i kompanisë Global FX Strategy po i paralajmëron investitorët të qëndrojnë larg. Baza ekonomike për rublën do të jetë sidoqoftë negative, e vetmja e panjohur do të jetë ritmi i rënjes. Nëse stabilizohet Ukraina, rubla do të vjerë më ngadalë. Nëse situata në Ukrainë nxehet përsëri, atëherë do të ndodhë kolaps. Pavarësisht dëmit për ekonominë ruse, mbetet e lartë mbështetja publike për udhëheqësin rus Putin, i cili nuk pritet të sprapset për shkak të sanksioneve. Edhe nëse Rusia kundërpërgjigjet duke bllokuar eksportet energjetike drejt Evropës ose duke ndaluar linjat ajrore perëndimore që fluturojnë mbi Rusi, rezultati përfundimtar do të jetë i njëjtë për ekonominë ruse dhe atë botërore.
Edhe pse kanë kaluar mbi 6 muaj nga ratësia në Rusi e ish presidentit Ukrainës Viktor Yanukovych, autoritetet ende nuk e kanë marrë në kontroll pallatin e tij luksos në veri të Kievit.
Ukrainasit u tronditën kur protestuesit hapën me forcë portat e Mezhigirjas, banesës private të ish-presidentit Yanukovych. Pallati luksoz, që vlerësohet në mbi 1 miliard dollar, flet për korrupsionin masiv mes udhëheqësve të vendit. Mosbesimi i qytetarëve vazhdon. Njeriu që ende ka në kontroll pallatin, komandant Denis Tarakotelik, nuk pranon t'ia dorëzojë atë shtetit. Duhet plotësojnë dy kushte, të bëhet inventari dhe të vlerësohet çmimi. Në këtë mënyrë ne mund të kuptojmë se për çprona bëhet fjalë, vetëm kështu mund të gjendet se kush është përgjegjës nëse mungon diçka. Masat e sigurisë në pronën prej 864 hektarësh janë përmirësuar pas një incidenti kur disa protestues thyen një kasafort dhe morën sende me vlerë. Dhe megjithse ka nga ata që i kritikojnë njerëzit të cilët mbajnë të pushtuar pallatin, aty vazhdojnë të vinë turistë dhe të bëhen dasma. Ky ka qenë trualli i një prej manastirëve më të vjetër të Ukrainës, prandaj duhet të ruhet si park kombëtar, thot Henadi, guid turesh për vizitorët. Është e rëndësishme për turizmin, si dhe për edukimin patriotik dhe fetar, jo vetëm për Ukrainasit, por edhe sepse këtu filloi përhapja e besimit ton ortodoks, thot Henadi.
Në të kuto sumu që vse majno bulo cine.
Këtu ka edhe një objekt të nivelit botëror për shtërvitjen e qenve, për nuhatje bombash. Ka fush golfi, kopsh frutash dhe një park zoologjik privat. Tamara thot se ka rëndësi që njerëzit të shikojnë se ish udhëheqësi i Ukrainës sillej si një car i vërtet. Unë mendoj se duhet vendos komuniteti se si do të përdoret pallati. Ta lësh atë thjesht si vend turistik do të jetë vështirë, për shkak se me çmimin e lartë të biletave do të jetë pamundur ta mbash pallatin të vizituarshëm në dimër. Ata që kontrollojnë banesën luksoze thonë se ajo duhet bëhet përfundimisht një muze kushtuar korrupsionit. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly.
Këtu e përfundojmë këtë emision nga Zëri i Amerikës. Ju urojmë natën e mirë.
Had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.